Krásný dobrý den, vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio, jako tradičně na svobodném vysílači CS. Mým dnešním hostem, který přijal mé pozvání do studia, je Lucie Hašková, předsedkyně spolku za naší kulturu a bezpečnou zem. Lucko, já tě vítám u nás v rádiu.
Ahoj Vítku, dobrý večer.
My jsme se tu setkali před zhruba 3 měsíci, od té doby se toho poměrně dost událo, od nejkřiklavějších událostí, jako je masakr v Nys, sekirový útok v Mnichově či střelecký masakr ve stejnojmenném městě, tedy znovu v Mnichově. Pořád více a více důvodů pro houževnatý odpor proti invazi hord uprchlíků do Evropy. Začněme, Lucko, chronologicky v měsíci červnu. Co se v tu dobu událo, pokud si ještě vzpomeneš? Nějaké akce, které jsou rozjeté a mají přesah až do současnosti od měsíce června v rámci spolku za naši kulturu a bezpečnou zem?
Tak, začala bych asi těmi teroristickými útoky, které se stupňují, což je pochopitelně špatně, a divím se sama, že ještě jsme tu vládu nesvrhli a nevydupali se předčasné volby. Nevím, jestli se tady čeká na to, až se to bude dít u nás, a jestli tady opravdu, jak někteří říkají, musí něco bouchnout, nebo se tu musí něco stát. Já věřím tomu, že 17. září, čemuž se ještě určitě dostaneme, vyjdeme všichni do těch ulic a jak se říká, za 5 minut 12 tady zachráníme.
To je poměrně obtížné, protože o svržení vlády se tady mluví poměrně často a poměrně dlouho. Bohužel ta vláda se drží zuby nechty, konec konců, jaká vláda se zuby nechty nedržela v poté porevoluční éře u nás v Československu a potom samozřejmě v České republice. Ale vždy to nějak dopadlo, vždy se vynořila nějaká událost, která měla za přímý důsledek svržení té vlády, nebo alespoň nějakou situaci, která k tomu vedla. Co si myslíš, že se u nás, Lucko, může stát, kromě výbuchu nějakého teroristického útoku, tak nějaká událost, která by vedla ke svržení vlády, popřípadě k jejímu velkému nahlodání důvěry mezi obyvateli, pokud ještě nějakou má?
No, jsem ráda, že se zmínil to, pokud ještě nějakou má, protože já se sama, jak už jsem jednou před chviličkou řekla, divím tomu, že tam ještě ti šmejdi sedí, protože když zmíním pouze Babišův nesmyslný výmysl, jako je elektronická evidence tržeb, která tady zlikviduje malý podnikatele, a to jsou malí farmáři, kteří jako jediní nám teď dodávají čerstvou zeleninu vypěstovanou na naší půdě. Další věc je třeba, já nevím, zrušení útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Jo, tak tenhle ten útvar vlastně tenkrát přišel a vyšetřoval vlastně i ty korupce jako takové ve vládě, a teďkon už to takhle není, takže ono v podstatě, oni dělají kroky k tomu, aby se na ně nemohlo, zároveň zkouší, co se všechno necháme líbit, a v podstatě navyšují, já nevím, co se týče třeba nějaký svobody projevu, co nám zaručuje ústava, o tom už se dneska v podstatě nikdo nebaví, protože ty lidi podle mě se na to začínají zvykat, což je hrozně špatně. Já dám příklad, v uvozovkách jsme vítali 25. teďkon Merkelovou. Aha. Byli jsme na Hradčanském náměstí a jeden kolega tam teda křičel před tou bránou u hradu, a jeden z policistů za ním přišel a řekl mu, ať je ticho, ať nekřičí. Tak v tu chvíli jsem se pochopitelně zapojila i já, jakým právem, nebo co ho opravně k tomu, aby mohl někoho umravňovat, není noční klid, takže já bych řekl, že hulákat se tam můžeme, jak chceme. A tak říkal, že nám to nezakazuje, pouze doporučuje. Znělo to jako výhruška, že po tom, co se stalo 26. března, to si určitě všichni pamatujete, pamatujeme, kdy se v podstatě nemuselo ani křičet a zatýkalo se a lítal slzní plyn a obušky a já nevím, kde si, co si. Že dneska jako i na těch akcích občas je vidět, že ten člověk nebo ty lidi jako jedinci, účastníci různých akcí, začínají mít strach z těch policistů, už se to, aby byli v klidu, aby se cítili v bezpečí, v přítomnosti bezpečnostních složek, tak by naopak jsou nejistí a bojí se.
Či myslíš, Lucko, že to je ten latentní strach z policejních složek, protože my jsme byli účastni, stejně tak jako ty, demonstrací v Bergidi, v Berlíně v Německu, a tam je poměrně četné množství policejních složek, možná 3x tak vyšší, než je u nás ta logistika kolem zajištění a bezpečnosti té akce a bezpečnosti celých akcí kompletních je samozřejmě větší, když tady nepočítáme ty následné pochody, které vlastně zabezpečeny být nemohou logicky, ale ten průběh akce, projevy a tak dále na náměstích, tak ty jsou velmi logisticky důsledně zabezpečené s pověstnou německou důkladností a precizností, což tady u nás není. Přesto těch policajtů je tady na některých akcích více, na některých akcích méně, podle nějakého nelogického klíče my nikdo nerozumíme podle jakého, protože právě toho 26. března, jak si zmínil, to si všichni budeme pamatovat, že tam žádní policisté nebyli. Naopak na demonstracích, kde bylo pár desítek lidí, jako byla ta ukradená demonstrace, myslím nějakou sobotu na tom palačáku, tak tam zrovna bylo víc policistů než demonstrantů. Proč si myslíš, že se ten latentní strach z těch policistů zvyšuje? Je to i počítačová kriminálka a postupná cenzura i Facebooku a dalších záležitostí?
No jistě, že. A o to právě jde. Oni podle mě mají za úkol nás zastrašit. Ačkoliv se to většina těch jedinců, policistů, jako těch pěšáků v podstatě neuvědomují, protože oni pouze plní rozkazy, ale všechno to do sebe zapadá, že jo. Začínalo to postupným mazáním a cenzurou určitých příspěvků na Facebooku, blokací facebookových profilů, zatýkání nejen na demonstracích, ale i mimo demonstrace, teď už se o tom můžu otevřeně bavit. Uh-huh. Já jsem skončila dokonce i v nemocnici po zásahu jednoho dvoumetrového policisty. Všichni víte, že já mám 1,60 m, takže ve finále jsem se doslechla, že jsem dokonce policistu chtěla i napadnout já. A ten večer, shodou náhodou, teda když nás tam zatýkali, tak nefungovaly žádné kamery, což je taky zvláštní, že jo? Že oni mají vlastně kamery na policajních autech, mají kamery, zatýkali nás policisté v kombinézách černých, tak na to měli taky kamery, ty taky nefungovaly. Stejně jako nefungovaly kamery na té služebně, kam nás přivezli, a kamery namířené na tu celu, kam jsme byli v podstatě vhozeni, tak taky žádným způsobem nefungovaly, měl nějaký výpadek zrovna na té trase a na té služebně, kde jsme byli my. V podstatě jsme se nedoslechli vůbec nic, proč nás zatýkají, žádná výzva neproběhla, práva nám nepřečetli, stloukli nás, a to, že jsem následně skončila v nemocnici, to už jsem říkala, se silným otřesem mozku a poraněním, bylo jich docela dost.
Pro rýpaly, kteří by mohli pochybovat o tom, zda si nevymýšlíš, máš lékařskou zprávu třeba o tom a tak dále.
Mám lékařskou zprávu, jsou i fotografie, ležela jsem na kapačkách, měla jsem pohnuto skrčení páteří, nosila jsem límec, měla jsem naštíplý zápěstí, vymknuté rameno a hromadu modřin, takže to opravdu nebylo pěkné, a kolega, který vlastně tam byl se mnou, momentálně já ho nechci jmenovat.
Jasně.
Tak ten neměl naštěstí teda žádný vážnější zranění, ale měl monokla a taky ho tam docela ošklivě slouky, protože pochopitelně, když zatýkali mě, tak způsobem tím, že se mnou praštili vozem, tak ano, vyvíjel v podstatě odpor jakoby vůči těm policistům, když tam na mě klečeli, že jo, tak nějakým způsobem reagoval a skončil vlastně podobně jako já. No, nicméně si myslím, že tohle je jeden z důvodů. My jsme to tenkrát záměrně nemedializovali, protože tam toho bylo více a prošetřovalo se to přes gips. Samozřejmě přišlo nám vyjádření po nějakých, já nevím, měsíci dvou, že všechno probíhalo v souladu se zákonem, takže sám vidí, že prostě tedy může policista zbít kohokoliv na ulici a všechno je v souladu se zákonem.
Ono o generální inspekci bezpečnostních sborů se všeobecně traduje, že zametají tyto kauzy pod koberec a všechno, co jde.
Ano,
my jsme tady měli i s Adamem, že jak jim dělali tu šťáru v kanceláři a u něj doma, tak to bylo něco podobného. Oni taky hnali přes gips a taky jim to zametli.
No jasně, no, tak my jsme ani nepočítali s tím, že bychom měli nějaký úspěch. Tam spíš šlo o to, že doporučuji to každému, jakmile bude mít nějakou takovou zkušenost s policisty, tak nikdy se na to nevykašla, vždycky to řešit. Ač třeba víme všichni, že to nemá smysl, že oni si jeden druhýho podrží a nepůjdou proti svým lidem v podstatě zatím, tak je důležité, abychom si to nenechali líbit, aby věděli, že vždycky přijde nějaká reakce. No, ale myslím si, že tohle jsou ty hlavní důvody, protože já nejsem jediná, já takhle se bavím s vlastenci. Teď už teda ty srazy vlastenců moc nedělám, mám toho poslední dobou hodně a blíží se volby, takže se snažím taky tak nějak do toho ještě dvě demonstrace teď, co nás čekají do konce roku. A je toho opravdu moc, s tím, že komunikuji i se zahraničními kolegy z celé Vyšegrádské čtyřky a snažíme se dát dohromady nejen společnou demonstraci, ale i nějakou spolupráci, a myslím si totiž, že síla, která může porazit tohleto zlo, tu Evropskou unii a NATO, na Češ teda tomu bych dala takovou menší vsuvku. Zrovna jsem se dneska bavila s bráchou a říkala jsem mu, že se vlastně Amíci začínají ozbrojovat, začínají se na své NATO základny navážet tanky a mluví se o tom, že do konce roku by měla přijít válka mezi Ruskem a Amerikou. Nechce se tady pouštět do žádných konspiračních teorií, v každém případě nevím, jestli si ti vítači toho amerického konvoje uvědomují, že ta technika, kterou jsem pak navezli, tak ta tady zůstala, některá neodvezli všechno pryč a,
ano,
a zasáhne ta válka, zasáhne, jestli si myslíte, že, a teď mluvím k těm vítačům, tak jestli si myslíte, že nás to nezasáhne, tak zasáhne. A v podstatě to zasáhne všechny státy, všechny země, které spolupracují nebo které jsou součástí NATO, což je pochopitelně špatně a je to jeden z bodů, který my máme vytištěný, jakoby, nebo napsaný tučně, uh-huh, červeně vystoupení z Evropské unie a v okamžité vystoupení z NATO.
Uh-huh.
Pokud se takhle nestane, tak já si myslím, že dřív nebo později ta válka přijde, ať to bude v podobě té, že na nás budou útočit Rusáci jenom díky tomu, že prostě my jsme vlastně pod vozovkách ochranou NATO, že jo?
Uh-huh.
A nebo to bude v podobě útočících chudáků, uprchlíků, džihadistů a podobně. Já si myslím, že ono to vyjde tak nějak na stejno, ačkoliv ty migranty, já to řeknu takhle, myslím si, že kdyby na nás zautočilo Rusko, tak to bude rozhodně rychlejší, než tady koukat na to, jak nám tady migranti podřezávají.
Jsou informace, že ze základny Incirlik v turecké Antalii už převáží třetinu jaderného arzenálu NATO a mice převáží vlastně do Rumunska, do letecké základny v Develtevu. Samozřejmě v Pobaltí, to je známé, Redzigov v Polsku, tam je také amerických bojových sil, jednotek a tak podobně. To znamená, že to obklíčování je tady naprosto zřejmé. Nicméně ohledně těch policistů u nás, ty jsi tady mluvila o tom spektakulárním zatčení tvé osoby a tvého kolegy. Jsi si vědoma, že by se ten tlak na tvou osobu, anebo máš zprávy třeba i na další lidi, kteří iniciují tyto demonstrace, jsi si vědoma, že by se ten tlak nějak stupňoval vůči tvé osobě i dalším lidem?
Ano, tak já si myslím, že to nemusím nějak víc vysvětlovat, stačí asi říct jméno, jenom Adam B. Bartoš. Ten to je zdárný příklad, pak jsou tady další, dá se říct, lídři opozičních subjektů, kteří vlastně se snaží bojovat proti tomuto systému. A myslím si, že jsme bohužel zatím na začátku, to, co prožíváme, spousta lidí nedokáže ani představit. Ať je to v běžném životě, dějí se divné věci, dějí se na schvály, počínaje výpadkama telefonu, odposloucháváním, ale tak zřejmým už, že už to opravdu člověk pozná, když telefonuje.
Myslíš, že na začátku každého hovoru je nějaké pípnutí, nebo jak
to myslíš? No tak ono to je podobné tomu, když nevím, určitě jste všichni někdy volali do zahraničí a tak víte, že to má takový zvláštní vyzvánění, že jo, zhruba o to ani nevejš, tak to vždycky třeba třikrát zazvoní takhle, pak se to přepne, začne to zvonit normálně a pak to dotyčný zvedne. Vypadávají telefony uprostřed hovoru. To by nebylo tak divné, kdyby se to nestávalo pouze s určitýma lidma a pravidelně, jakože to nebylo, není ojedinělé, ale že se stává velice často. Ale jakmile mluvím, dejme tomu s mojí babičkou, tak se mi to nestane. A další příklad, nevím, dejme tomu Spolek za naši kulturu a bezpečnou zem zakládám a teď si držte přes půl roku už. Stále mi to vrací, chtějí po mně absurdní věci, chtějí po mně, dokonce jsem musela zakládat živnostenský list na Spolek, což je prostě nestandardní věc, většinou to nechtějí a byla jsem teda na živnostenském úřadě, lítala jsem kvůli tomu jak blázen, už jsem do toho investovala nemalé peníze a i ta paní na vlastně živnostenském úřadě mě potěšila, že mě teda znala, ačkoliv jsem já jí ne, že jo, ale dokonce se mi svěřila, že byla na jedné z mých akcí, což mě hrozně potěšilo a tak mi říkala, že protože to ani nepřekvapilo, jo, já se vlastně, když jsem tam byla, tak se mě nejdřív ptala, co jsem jim tak hrozného provedla, no, tak jsme dospěli k názoru, že tohle to není náhoda a že opravdu oni nechtějí a znepříjemňují. Není to nic jakoby momentálně hroznýho, ale to nepříjemný, když člověk, já třeba si tyko nedokážu představit, že by se někde něco stalo a já bych měla volat policii.
Aha.
Já bych je prostě nezavolala.
Zavolala
v nejnutnějším případě, protože já vím, kdo by byl v tu chvíli vyšetřován, že jo.
Takže necítíš tu ochranu, kterou bys měla mít.
Ne, vůbec ne. A to už tady, a to si vím, že zpočátku jsem se policistů zastávala, ba naopak měla jsem s nimi dobré zkušenosti, vzpomínám. Já hrozně ráda vzpomínám na velitele vlastně mých úplně prvních demonstrací a jmenoval se pan Fiala. Je zvláštní, že tam mi tenkrát teda povolil věci, opravdu mi vycházel vstříc, já jim také, jo, což znamená, že když byla někde nějaká protiakce, já jsem upravila trasu pochodu, nestála jsem si za tím, že prostě musím za každou cenu jít tam, aby tam vznikly konflikty. a povolil mi motorkáře, aby stál na Václavském náměstí, přičemž vlastně akci předtím mi to nepovolili, chtěli po mně furt nějaké nesmyslné další a další povolení. A v Liberci tam je dokonce sluníčkáře magistrátu, takže tam jsme byli úplně znevýhodnění, tam se mi snažili tu akci dát úplně do rohu toho náměstíčka, aby jsme nebyli skoro vidět. A ještě mě říkali, a furt tam stál po mém boku vlastně ten magistrátník a furt čekal, až udělám nějakou chybu, aby mi to mohlo tu akci zrušit a aby to mohlo rozpustit. A to je takový to opravdu, že ten člověk je pod velkým tlakem a potom, když se to začíná dít v běžném životě, že se dělou takové prostě divné věci, ono se to špatně jakoby vysvětluje, jo.
No, je to docela plastické vysvětlení právě vůči tomu, že je dobré to předestřít lidem tak, aby si každý jeden člověk dokázal představit, co asi ten člověk prožívá, jo, takový ty běžní obyčejní události, které se potom kumulují jedna na druhou, jo, tak aby si to lidi dokázali představit.
Ono bude asi jednodušší, když řeknu zkušenost, co se mi stalo, byla jsem předvolaná na kriminálku v Nymburce. Nebylo mi teda řečeno kvůli čemu, pouze podat vysvětlení, akorát teda jsem nechápala, proč zrovna na kriminálku. A když jsem tam přijela, tak mě vlastně byl tam takový docela příjemný pán, starší. Ty jejich kanceláře, to vypadalo spíš jako ubytovna než kanceláře policie. A říkal mi, že tam jsem a sedím tam s ním, protože vlastně on mě měl na starosti rok. A teď vlastně, aby se nějak, nevím, utajili, nebo abych neznala obličeje, už byl možná moc nápadný, ačkoliv teda mě jeho tvář nic neříkala. Takže už mě dostal kolega a já jsem se tam s ním bavila, ale prosím tě, když mě řekl, kvůli čemu tam jsem, tak jsem na něj jako koukala, jako, protože založili sluníčkáři tenkrát nějaký opět falešný profil můj a napsali tam něco ve smyslu, že bych negry postřílela nebo něco takového.
Jo, jasně.
A kvůli tomu se mě zavolali a dokonce ten profil jakoby byl nahlášený, já jsem požádala vlastence, aby tam profil nahlásili a během jednoho dne ho opravdu odstranili, jo. A jakoby, že tam bylo asi podaný hodně těch nahlášení, že to je falešný profil, nebo že se za mě někdo vydává. A vlastně já, když jsem tam přišla, tak ten profil už neexistoval, ale i přesto prostě mi tam ukázal screen tady toho a tomu teda někdo poslal, to mi říkal, že mi nemůže říct kdo, ale někdo mu toto poslal, nebo někdo poslal na policii tento screen s tím, že teda já jsem měla údajně toto napsat. No a to vlastně bylo během tří minut vyřízené. Řekla jsem mu, že to jsem nepsala, byl to falešný profil už neexistuje. A seděla jsem tam přes hodinu. Tím, že teda pán měl diktafon na stole, na upuštěný, tak jsem se ptala, jako jestli to je běžný postup, protože já odmítám vypovídat, kdy tam bude mít zapnutý diktafon.
No, jestli.
A že vlastně v podstatě nevím, kvůli čemu tam jsem. A docela pak jsme se rozpovídali, povídali jsme se, on teda diktafon vypnul. No a když z něj vypadlo, on věděl o každé mojí akci. Já jsem se z toho teda v tu chvíli dělala legraci, protože vlastně to máš, já nevím, 3 měsíce zpátky, možná díl. A já jsem se z toho dělala srandu a říkám, takže když chodím pro rohlíky, tak se sebou nemusím brát pepřák, jo, hlídám tam je. No a on se ani neusmál. Takže tak. Jakoby od té doby se cítím, no. Tak,
možná nemá rád rohlíky, proto se neusmál.
Ale prostě jsou věci, které mi říct nemohl a já když jsem se ho vlastně ptala, jestli mi odposlouchávají telefon, tak taky mlčel. Tak on jakoby nemůže, nebo takhle, on mi to nepotvrdil ani nevyvrátil.
Jasně, rozumím. No ale vidíš, je to 4 měsíce nazpátek a to si pamatuješ. Jsi říkal, že červen si nepamatuješ a tady to si pamatuješ.
No to si, ano, no jako tohle si pamatuju velice dobře, protože jasně. Opravdu, když tam vysypalo z hlavy všechny moje akce z datu mama.
No dobrý.
S průběhem, tak jsem na něj zírala jako blázen. Představ si, že mě řekl, že byl i normálně na některých srazech vlastenců. Dejme tomu jako vlastenci, kteří chodí na moje srazy, tak si pamatují restauraci U Padléře na Vinohradské. A tam prý byl také a já se ho teda vůbec nevybavuji, ale prý tam byl. Takový docela nepříjemný. Potom, když si zpětně uvědomíš, že vlastně jsi tam měl člověka z kriminálky.
Jako infiltrace nějaká.
A že ti tam stačí jeden nějaký provokatér a může být jeho ohromný průser.
Tak to jsou zajímavé věci. Ovšem, já si myslím, že ani ty, ani já teď z hlavy bychom taky nevysypali tvoje akce, jo, takže to musí být opravdu lidi, kteří jsou na tohle specializovaný přímo. No.
Já bych možná dala demošky, ale srazy ne, no.
Jasně. Tak, půjdeme kousek dál. Ty kandiduješ jako nezávislá za stranu Národní demokracie. Jak pokračuje tvoje kampaň, jaká různá města si navštívila dosud a jak se začala vyrovnávat s různými třeba i vyostřenými debatami z kruhů odpůrců, kteří třeba akce Národní demokracie navštěvují, jsou-li nějací odpůrci, kteří se pouští do konfrontací?
Já začnu asi celkově spoluprací s Národní demokracií od počátku. Já bych to ráda těm lidem vysvětlila, protože píše mi spousta lidí zprávy ve smyslu, že jsme se tím potopili, že jsme se vůbec neměli spojovat s antisemitismem. se metou Bartošem a tak dále a tak dále. Tak já bych ráda řekla jednu věc. Já nekoukám na Adama Bartoše jako na antisemitu, nekoukám na Tomia Okamuru jako na populistu, nekoukám na Tomáše Vandase jako na nějakýho, já nevím, co se to o něm všechno říká, protože každý z těch lídrů má nějakou nálepku a tu nálepku mu dala prostě média a většinou vítači Petřelců nebo nějací ukřivdění pisálci, kteří nejsou moc vidět a prostě něco si dokazují tím, že pošpiní člověka, který pro toto za něco dělá. Takže já podporuji každého, podporuji Adama Bartoše, podporuji Tomáše Vandase, Martina Konvičku, Tomia Okamuru a ten spolek Za naše kultura bezpečnou zem, který jsem založila, tady není proto, aby byl někomu konkurencí. Ten je tady proto, aby sjednocoval. Takže jakoby ano, k národní demokracii máme blízko, protože spolupracujeme téměř přes 3/4 roku a spolupráce je super. Musím říct, že nejsou tam v podstatě žádné problémy. Národní demokracie nemá problém spolupracovat s někým, vystoupit na stejné pódium, ačkoliv tam jsou neshody s některými lídry, jinými, jak oni říkají, s konkurencí. Jsou tam nějaký dokonce i velký problémy, ale tohle všechno oni jsou schopni hodit za hlavu a pro stejnou věc v tuto chvíli jít na to pódium stoupnout. Oni se totiž uvědomují, že ta demonstrace není prostě nějakým začátkem politické spolupráce, ale je to pouze v uvozovkách. Boj, společný boj za vlast a za to, aby se prostě naše děti mohly jednou v klidu žít, jako jsme tady vyrůstali my, tak je naší povinností to vlastně zajistit i našim potomkům. A kandidaturu mě Adam Bartoš nabídnul před několika měsíci. Já jsem zvažovala, zda to přijmu, protože jsem říkala, že do politiky nechci, ale na druhou stranu bavila jsem se s ním a i s některými dalšími, ať lídr nebo sympatizanty jiných uskupení anebo subjektů. No a ono vlastně v podstatě, když se ty volby nabízí a jsou tady, tak by byla hloupá, kdyby se to nevyužilo, protože v každém kraji bych si přála, abychom měli své lidi vlastence a národovce, kteří budou kontrolovat a budou vlastně dohlížet na to, aby se ti Vetřelci nepřesouvali pod tajmu, což víme, že to takhle probíhá po nocích, aby se nestavili nějaký azylový centra na vesnicích, jo, kde máš 3000 obyvatel a postavit tam azylový centrum, dejme tomu pro tisícovku z těch Vetřelců s volným pohybem. To je prostě začátek konce. To my nesmíme dopustit, proto si myslím, že každý člověk, každý národovec, každý vlastenec, který tuto zem má rád a miluje, tak by měl kandidovat, nebo měl kandidovat a snažit se trošku, ačkoliv jakoby ta šance na úspěch je malá, vzhledem k tomu, že třeba národní demokracie nemá takový kapitál, aby si mohla dovolit nějakou ohromnou předvolební kampaň, to jsou banery, plachty a reklamy v televizi, ale myslím si, že mě se na nich líbí, oni mají nějaký program, nemění ho, stojí si za ním a já nebudu tady jmenovat, jsou tady subjekty, u kterých se mi nelíbí to, že teď je tady migrační krize, tak já se budu vymezovat proti migrantům a budu i na, a kdyby bylo i teďko momentálně tady vítat, tak je budu vítat. Takže v podstatě my tady máme i subjekty, který jsou populistický, ale jak už řekl byl to místopředseda Národní demokracie a Luke Belson a měl pravdu, říkal, podle mě každý politik je svým způsobem populista. A ono na tom něco je. Já myslím, že populista by byl politik, který by nebral žádný plat a takový se tady nenajde. Takže a myslím si, že to je dobře, že mají vysoké platy, ale měli by odvádět takovou činnost, aby si ty platy zasloužili.
Měli by odvádět činnost, která je v souladu s populi, to znamená s lidem. Jo, a to je vlastně ona popularita, popularizace a populismus, jo, ono se to všechno taky tam to pořád obsaženo to slovo populit. A to by měli právě ti politici dělat, aby vlastně vyslyšeli pořád ten názor lidu. A dneska se to interpretuje tak, že je in dělat úplně všechno, nebo tak ty etablované strany, že to mají, jo, že je in dělat pořád to, co lidi nechtějí, protože to je vlastně to konstruktivní a to je vlastně prognózované dopředu, jo, máme různé statistiky a tak podobně, nebo my to chceme, je to politicky výhodné pro nás, tak to takhle uděláme nezávisle na lidech. A potom, když někdo opravdu vyslyší ten vlastně názor většiny, což je vlastně úplný ten stavební kámen demokracie, tak on je ten špatný, protože on najednou dělá to, co vlastně lid chce, a to už je je vlastně dneska interpretováno, že to je špatně, přičemž to je ten základní, úplně ten nejzákladnější kámen té demokracie. Jo? A
ano, protože ho vlastně ohrožuje v podstatě ty ostatní. To, co dneska je proti demokracii, proti nějaké svobodě, tak to se hodí jak těm našim šaškům tady ve vládě, tak samozřejmě potom ještě těm lidem ve vyšších postech. A já si myslím, že oni se asi rádi hrají podle toho, co tak nějak sleduji a vzdělávám se vlastně zpětně. Tak je to očivně hrozně baví a samozřejmě peníze hýbou světem, takže za každou takovouhle věc si myslím, že dostanu nemalé peníze. A pokud se tu najde někdo v politice, ve vládě, někdo, kdo se postaví za lidi, tak je to buď jenom proto, že myslí si nebo věří tomu stejně jako třeba my, že ano, nás je většina a dopadne to tak, že my budeme potom v podstatě chtít toho dotyčného, že jo, aby tam třeba dejme tomu zůstal nebo aby šel na ten vyšší post. Zároveň to může být nějaký taktický tah těch, co už tam jsou, tak nasadit někoho, kdo bude vlastně mluvit za lidi, kdyby náhodou ta vláda padla a oni museli odejít, aby tam měli svého koně. A nebo to je tak, že prostě nedostali tolik jako třeba jeho kolega, a nebo dejme tomu je úplně vyšachovali, protože já, co jsem poznal za ten rok nebo přes rok, co v tom tak nějak se snažím chodit, tak to je takový bordel, že takový humus, ta politika, že já to říkám pořád, ta vláda, ty politici se musí vyměnit kompletně všichni. Protože jak se říká, obklopuj se dobrýma lidma, bude z tebe dobrý člověk. Obklop se špatnýma lidma a ať chceš nebo nechceš, v podstatě do nějaké doby se z tebe stane úplně to samý, co z těch lidí, jo? Že prostě v podstatě si měníš, přizpůsobuješ se té většině, dá se říct.
Podvědomě.
Takže já si myslím, že opravdu ta politická scéna, ta vláda by se měla kompletně vyměnit celá. Měl by se nastolit nějaký pořádek, jakožto přímá demokracie, odvolatelnost politiků a tak dále, protože to už není možné a pokud jsou ty lidi tak slepí a hloupí, že opravdu se nechávají tohle líbit. A pokud opravdu, nevím, já jsem třeba včera, dejme tomu, sdílela na Facebooku video, kde skrytou kamerou, nebo možná kamerou někde, asi možná v různých chodci, kteří u toho byli účastníky, tak natáčeli. Migranti, myslím, že to bylo v Brazílii, okrádali chodce, normálně pracující lidi. A byl tam případ, že slečna šla s telefonem v ruce, sluchátka v uších, naběhl na ní takovýhle malej hajzl a to bylo opravdu nějaký ještě 15-letý šmejk malej. Šáhlí potom telefonu, ona ty sluchátka vydala z uší, odevzdala mu je, než aby prostě se nechala zabít nebo zmlátit nebo ublížit si, tak mu je tam dobrovolně odevzdala, že já jsem nevěřila vlastním očím. A na konci videa byl takový, to bylo asi to nejhezčí, co se mi líbilo. Přišel chlap, který ho tam zkusil okrást a šel se zbraní v ruce. Někoho nezastřelil, nikomu neublížil, jenom jim ukázal, že tu zbraň má a oni ho nechali být a lidi vlastně v jeho okolí taky, kde on byl, kde stál, v podstatě oni se úplně stáli a odešli. Takže si myslím, že odzbrojování občanů České republiky a potažmo celé Evropy je sebevražda a my se to nesmíme nechat líbit.
Posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Tapin Radio, od mikrofonu vás zdraví Vítek a povídáme si s Lucí Haškovou, předsedkyní spolku Za naší kulturu a bezpečnou zem. Tak, Lucko, vrátíme se ještě zpět ve kandidatuře za národní demokracii jako nezávislá. Jaká témata považuješ za dominující tvé kandidatury? Můžeš posluchače nějak blíže seznámit, za jaký kraj kandiduješ? My jsme se o tom tady bavili v minulém pořadu, ale který už byl odvysílán velmi dávno, takže abychom to jenom tak jako připomenuli. Takže za jaký kraj kandiduješ a jaké jsou tvé představy o tvém působení v případě úspěchu? Člověk samozřejmě nemůže pojmout celou šíři spektra všech problémů v kraji, ale vybere si jen tu problematiku, se kterou je obeznámen, která mu vyhovuje, jo, která mu sedí a pro kterou ho lidé volí. Takže co jsi si vybrala ty třeba? Nejprve tady ten kraj.
Já kandiduji za střední Čechy. Jsem na kandidátce národní demokracie, což dostali číslo 41 a jsem na druhé pozici. Zaměřuji se teda pochopitelně jako matka samoživitelka hlavně na podporu českých rodin. S tím je spojená vlastně další věc, což je zaměstnanost Čechů. Myslím si, že by se měli upřednostňovat pracující Češi, kteří tady mají rodinu, protože vím, že my nejsme líný národ, dokážeme pracovat. docela mě štve a vytáčí, že naše pracovní pozice jsou buď se platu týče tak směšné, a nebudu tak hovořit konkrétně, protože bychom tady byli asi do zítřka, ale myslím si, že náročnost některé práce a následné její ohodnocení je opravdu k smíchu, a to je jako s dětma třeba, jo. Já to srovnám. Politici si stěžují nebo říkají, že na český národ vymírá, že nás je málo, že se málo rodí děti. Divíš se? Bo divíte se? Já ne. Já ne, já mám jedno dítě. Ten stát se o mě není schopný postarat. Já jsem vyšla školu, do práce jsem chodila, dokonce jsem i podnikala a nevydělávala jsem si málo. Ale stát se o mě prostě a o mého syna není schopný postarat, takže já vlastně musím ještě vlastně napůl pracovat, dá se říct. A to samé je s tou prací.
Pardon, že tě přerušuju, ale to je přesně ve vnímání, jakým způsobem člověk chce být angažován, protože levicově zaměřený politik ti řekne, že ano, stát by se měl postarat o dítě, ale pravicově zaměřený politik ti řekne, no tak máš se otáčet, máš pracovat proto, aby ses o to dítě mohla postarat sama. Stát nemá zasahovat do vlastně výchovy dítěte a stát se nemá starat o to dítě, takže jako jak to vnímat, jak to brát?
Já si myslím, že by se stát měl starat především o své občany. To znamená, že jakmile se tady narodí malé dítě, tak by nemělo dlužit 120 tisíc, sotva otevře očička. Jasně. Jenom na základě toho, že prostě náš stát vedou idioti. A ono by to všechno bylo úplně jinak, kdyby jsme nahoře už po několik desetiletí neměli hamižní hajzly. To je takový, já nevím, mě se jako honí hlavou strašně moc věcí, ať je to od zemědělství, který se tady úplně pohnojilo v podstatě vstupem do Evropské unie. My naše potraviny, které tady máme, které tady si vypěstujeme a které tady můžeme konzumovat jakoby v podstatě čerstvé, dobré, tak posíláme někam do zemí Evropské unie a vlastně skupujeme od jiných zemí už méně kvalitní suroviny, než když se sem dovezou, že jo, tak to je příšerné, postříkaný, já nevím s čím. Dneska je toho plný internet, není problém si najít. Teď jsem nedávno viděla jabko někde z Teska, snad krásný červený jabko, stačí ho dát pod tekoucí horkou vodu a za pár minut se tam objeví prostě hnusný bílý fleky, který nejdou smejt, nejdou smazat rukou. Takže jako bůh ví, co s tím dělají.
Já se ti zeptám ještě na otázku, na co většinou se ti lidé ptají, když se účastníš různých besed s občany v různých okresech po Středočeském kraji.
No, nejčastější otázka je, záleží na tom, s kým se bavím, ale docela často kladená otázka je, čím si myslím, že si pomůžeme, když vystoupíme z Evropské unie, protože to je jeden z hlavních bodů samozřejmě. A vlastně, no, další otázka často kladená, a to už vlastně od úplného začátku, proč to dělám a jak jsem to začala dělat. Já vlastně v podstatě nic nedělám, já dělám to, co by měl dělat každý vlastenec, každý národovec, a to je bojovat za svou zem a za budoucnost našich dětí, jako naši předci bojovali, a Evropská unie, si myslím, že je čiré zlo, stejně jako NATO a stejně jako celá Amerika. Nechci do toho házet, třeba teď dneska mi volal člověk z dělnické strany, že a žádal mě, jestli zdali by mohl na demonstraci vystoupit Američan. Uh-huh. Já si teď nevzpomenu na tu stranu. Dali dohromady nějakých šest mám pocit subjektů, a je tam nějaká pronárodní strana, samozřejmě názorově stejná jako jsme my, ačkoliv spoustě lidem to může být třeba proti srsti. Navážu na to, když jsem pozvala naše sousedy Německo na demonstraty a zveřejnila jsem tuto informaci, tak lidi reagovali způsobem tím, jako proč zvu Německo, když oni to všechno spískali. Tak ne, oni to nespískali, to spískala Merkelová. Uh-huh. A stejně jako se spousta lidí osočovala proti Polákům, když se hlasovalo o kvotách, tak to taky neudělali Poláci jako občané, ale udělala to prostě polská vláda. Stejně jako spousta věcí, která se děje tady a v zahraničí, se o nás lidi můžou říkat to samé, co my si třeba tady, nebo někteří z nás tady myslí třeba o Německu, tak si můžou říkat o nás, ale taky to neděláme my to rozhodnutí, ale dělá to naše vláda. Ty lidi, já si myslím, že by to měli vidět už to je do očí bíjící, už to, že jsou ty lidi živoří a jsou rádi, že mají vůbec na chleba, a přijdou doby, kdy ani na ten chleba nepůjde, a jeden můj známý říkal, my se máme ještě moc dobře na to, aby ty lidi do těch ulic šli. Bohužel má asi pravdu. A já mám občas pocit, a je to smutné, ale dokud nebudu rozdávat, jako Babiš rozdával koblihy a dokud nebudu rozdávat guláš a pivo zadarmo a tam Václaváku, tak prostě někteří ty lidi ten zadek nezvednou.
Bohužel je to smutná skutečnost. My si dáme písničku a po písničce budeme pokračovat v druhé polovině našeho pořadu s Lucí Haškovou, předsedkyní spolku Za naší kulturu a bezpečnou zem. Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio, takže zůstaňte s námi, po písničce jsme tu opět u vás. Hezký večer.
Býval jsem chudý jak kostelní myš, půdě půdy jsem mýval svou skrýš, pak jednou v létě řekl jsem si bať, svět facku je tě a tak mu to vrať. Pak jednou v létě řekl jsem si bať, svět facku je tě a tak mu to vrať. Když mi dát nechceš, já vezmu si sám zámek, kde lehce a adresu znám. Zlato jak zlato, dolar či frank, tak jsem šel na to do National Bank. Zlato jak zlato, dolar či frank, tak jsem šel na to do National Bank. Jdu po mně, jdou, na každým rohu mají fotku mou. Kdyby mě chytli, jo, byl by ring, tvá jako v pytli je v celách Sing Sing. Ve státě Iowa byl od poldů klid, chudinká vdova mi nabídla byt. Byla to kráska, já měl peníze, a tak začala láska jak z televize. Jo, byla to kráska, já měl peníze, a tak začala láska jak z televize. Však půl roku na to řekla mi dost, tobě došlo zlato, mě trpělivost. Zbal svých pár švestek a běž si kam chceš, a tak jsem na cestě a chudý jak veš. Zbal svých pár švestek a běž si kam chceš, a tak jsem na cestě a chudý jak veš. Jdou po mně, jdou, na každým rohu mají fotku mou. Kdyby mě chytli, jo, byl by ring, tvá jako v pytli je v celách Sing Sing. Teď ve státě Utah žiju spokojen, pípu jsem utáh a straním se žen. Kladou mi pasti a do pastí špek, já na ně mastím jen ať mají vztek. Kladou mi pasti a do pastí špek, já na ně mastím jen ať mají vztek. Jdou po mně, jdou. Na nočních stolcích mají fotku mou. Kdyby mě klopli, jo, byl by ring. Život pantoflí je hůř než Sing Sing.
Krásný dobrý večer, vážení posluchači, jsme tu opět u vás, jak jsme slíbili před písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze svobodného vysílače CS studia Tapin Radio. Mým dnešním hostem je Lucie Hašková, předsedkyně spolku Za naší kulturu a bezpečnou zem. Lucko, vítej u nás podruhé na svobodném vysílači.
Ahoj.
My doprobereme tvou kandidaturu v rámci Národní demokracie jako nezávislé a potom půjdeme na další témata. My jsme se tu bavili o lidech, kteří se tě ptají na otázky v rámci osobního střetu, nebo ani ne tak střetu, ale v rámci osobní diskuze, osobní debaty na různých táborech lidů, besed s občany a tak podobně. Zeptám se ti teď v rámci internetu, když odhlédneme od standardní makulatory trolů a nevím, provokatérů a tak podobně, tak jací lidé na tebe reagují? V jakém věkovém složení? Mladší, starší?
Od každého nějaká část tam, já za to jsem hrozně ráda, že to opravdu nejsou jenom mladí nebo jenom starší. A samozřejmě strašně mě těší zprávy některé od matek samoživitelek, které se mi ozývají, protože vidí, že to není snadné vychovávat dítě sama. A dokonce i kamarádka, teď se mi ozvala, ona se přestěhovala zpátky do České republiky ze Slovenska. Aha. A chystá se na další demonstraci, je to matka od dvou dětí a říkala, že na tom Slovensku, nebo ona má totiž rodinu, teď já bych lhala, je to nějaké, nevím kde přesně teď, nevím jaký zemi, ale vím, že říkala, že to tam je příšerné, že chtějí se stěhovat do České republiky a myslím si, že tohle je to správné, to je to, co má být a na co já se chci zaměřit. A jsou to ty ženy, které si myslí, že třeba toho víc nezvládnou, ačkoliv je všeobecně známe, že jo, a teď to berte jako vtip, prosím, že ženy toho zvládají víc než pánové. Třeba co se týče tady toho boje, tak já si myslím, že ty ženy jsou hodně důležité, že se jich to hodně dotýká. Nejen žen celkově, protože já řeknu jenom pouze právo šaria. A myslím si, že spoustě ženám se na Ježích úplně na ruce, jako momentálně mě. Uh-huh. Tak ale i Slovanky jsou hrdé matky, milující matky. A ono, když člověk se o to zajímá nebo vidí, jak tahle ta kultura, která se sem žene, se stará o své děti, nebo spíše nestará, tak je mi z toho zlé, je mi z toho dobreko, je mi z toho špatně a představa toho, že bych měla, dejme tomu, takovou souseku a měla bych koukat na to, jak na své dítě řeže, ale tak to není to řezání, co dokážou i některé Češky, jo, já nebudu říkat, že máme tady taky krkavčí matky a já jim říkám bestie, kteří dokážou ublížit bezbranému dítěti, ale horko těžko by jsme tady hledali případ, které se tam dějou denodenně a jsou to případy upálených dětí, nebudu dál zmiňovat, je to prostě hnus. A jako matka vím, že já bych pro své dítě vraždila. Já pro jeho bezpečnost bych normálně dělala cokoliv, stejně jako každá Slovanka. Takže proto si myslím, že ta naše hlavní síla momentálně, co se migrantů týče, je v těch ženách.
Stejně jako u kurdských milic pešmergy a vlastně u kurdských jednotek vojenských bojových, protože tam je 40% žen, že jo, takže ty ženy jsou tam víceméně téměř vyrovnané jako muži.
Ty jsou úplně skvělé a jim hrozně držím palce a líbil se mi článek, kde jsem četla, že vlastně s radostí berou těm vetřelcům klíče od ráje, protože oni vlastně si myslí, že když zabijí podle toho, aby to byl hijab a to posoudí nejbližší imám, tak se dostanou do ráje, no, dostanou se do ráje, no. Ale jakmile je zabije žena, tak se do ráje nedostanou.
Obáváš se, Lucko, proti teroristického zákona takzvaného, který může v naivních duších sice vyvolávat dojem, že nás chtějí elity chránit, ale fakticky jde o poskytnutí nástroje policii, který jim dává možnost demonstraci rozpustit či vůbec nepovolit právě z důvodu zvýšeného nebezpečí teroristického útoku. Co si o tom myslíš?
Myslím si, že to je absolutní hloupost. A je to jenom další způsob, jak šikanovat aktivisty. A myslím si, že budu mluvit za všechny organizátory a demonstrací, že na to nebudu brát zřetel. Protože jak jsem poznala velitele zásahu v Praze, tak jsou tam někteří, kteří se v tom budou vyloženě vyžívat. To vím už teď, protože ti vždycky, jakmile byla možnost, sebemenší chyba, špatně řečené slovo, tak okamžitě reagovali a vlastně od toho 26. je to furt a furt stále posloucháme nějakékoliv akci. V podstatě výhrušky, takový to ty, řeknete, budete vyzývat k něčemu nebo tohle, takže v podstatě tady oni určují, co to je vlastně svoboda slova, svoboda projevu.
Takže ta svoboda slova se hodně subjektivizuje, to znamená, že to je na každém jednotlivci, co se týče policejních složek, co povolí, co nepovolí, v případě magistrát, úředník z magistrátu, co se mu zdá, co se mu nezdá, jak se zrovna vyspal. Takže ta svoboda slova dneska už se hodně zužuje tady.
Já si nemyslím, že to je jako jak se vyspal, nevyspal. Já si myslím, že oni mají opravdu za úkol nás nebo ty demonstrace nějakým způsobem. Protože proti teď si vem, oni jdou zatím proti svobodě slova, oni porušují svobodu projevu, vlastně porušují ústavu. A za chvilku to je jenom otázka času, a to mi věřte, kde nám zakážou i demonstrace. A protože oni momentálně v tuto chvíli oni můžou nepovolit demonstraci z bezpečnostního hlediska. Jenom v případě, že by hrozilo na místě konaném veřejném shromáždění úraz nebo nějaký, dejme tomu, konflikt. Jo, a teď já, když se na to podívám rok zpětně, tak magistrát úplně v pohodě s přehledem schválil demonstrace spíš proti demonstrace poblíž nás, kde ty konflikty mohly vznikat, oni to věděli, ale akce byly zrušené. A pak tady jsou nahlášené demonstrace nás, jakož to nemyslím jako zrovna konkrétně mě, ale nás beru jako národovce. Teďkom to bylo proti Merkelové, pochod na Hradčanské náměstí a snad ještě Pavel Matění, národní obroda, chtěl udělat akci proti Prague Pride a tím to bylo zamítnuté, zrušené, nechápu proč. Na Hradčanské náměstí jsem pak byla, k tomu se ještě dostaneme. A myslím si, že tohle je vložení šikana. Šikana nás, šikana národovců, šikana vlastenců a bude se to stupňovat, takže si myslím, že my bychom s tím měli něco dělat, dokud ještě máme tu možnost, dokud ještě máme vůbec možnost se sejít takhle veřejně a veřejně se dát najevo svůj nesouhlas s postem této vlády a s jejím konáním.
A s tím souvisí i další má otázka. Jak se díváš na novou vyhlášku, podle které se během státních svátků nesmí konat žádná demonstrace?
To je další hloupost. Podle mě to z toho důvodu, že oni mají strach, protože si myslím, že je překvapil 17. listopadu loňského roku a nechtějí, aby se to opakovalo. Protože moc dobře vědí, že za poslední rok, vlastně už to bude rok od 17. listopadu, že napáchali opět takového svinstva, že těch lidí se probudilo mnohem víc a je nás víc, než nás bylo před tím rokem. A 17. listopad je symbolický, ale je to taky svátek. Takže myslím si, že oni opravdu se bojí toho, že se nás v tento den, ať to bude 17. září nebo 17. listopad, jde takové množství, že jim nezbude nic jiného, než to si podat a já v to věřím. Já si myslím, že do konce roku bude rozhodnuto a takhle víš, je to naše poslední záchrana.
Ono určitým zarostí učiněním budou možná i volby, které se budou konat v rámci tady volby krajů a třetiny senátu právě teď 7. 8. října. Tak uvidíme, jak se tady bude volit a od toho se možná budou odrážet i výsledky těch možná předčasných a možná standardních parlamentních voleb.
No, já akorát řeknu jednu věc. Já si myslím, že to je to staré heslo, říká se to dlouho a já tomu věřím, nebo spíš to tak opravdu je. A to heslo je, kdyby volby mohly něco změnit, už by je dávno zakázali. Volby jsou zaplacené a nevěřím tomu, že by tam opravdu se dostal někdo, kdo by měl reálnou možnost nebo šanci tento systém změnit. Myslím si, že to chce opravdu úplně kompletně uměnit celou vládu, že volby jako takové nám to k ničemu. Když se tam dostane pár lidí, pár jedinců, tak je tam stejně ta většina, která tam je ušlapou. Takže my potřebujeme opravdu demisi a kompletní čistku, jak se říká.
To je možná spíše nereálnější, než právě ta situace, kdy se tam dostane do každého kraje několik od nás, několik vlastenců právě proto, aby jim se koukali pod prsty a kontrolovali jejich činnost. To znamená, že oni už nebudou mít ten monopol na to určovat směřování daných priorit regionů a tak podobně. No a to může být zároveň začátek těch uvolňujících se kamínků z té přehrady, že jo?
No s tím také souhlasím a samozřejmě, že ví, že to, o čem mluvím, což je demise vlády, tak je spíš nereálné než reálné, tak proto také kandiduji, ale pořád lepší se minimálně snažit a snažit se třeba ten systém a ten nepořádek, který tady napáchali, rozkládat a napravovat zevnitř, než vůbec stát takoby kolem nich venku. Ale zase na druhou stranu mám trošku obavy vzhledem k tomu, že vidím, jak zatím ta scéna je stále roztříštěná, ačkoliv teda začíná to vypadat slibně. Soudím tak dle toho reakcí určitých subjektů, který jsem teďkon po nějaké době oslovila a řekla jsem, že na demonstraci 17.9. pozvu všechny, kompletně všechny, takže tak činím. A musím říct, že ty postoje některých, ačkoliv třeba se nezúčastní, což jsem řekla, že na té demonstraci teda řeknu do mikrofonu všem účastníkům, kdo pozván byl, kdo pozvání přijal, kdo ho nepřijal a jaké uvedly důvody. A pamatuju si ještě moc dobře, kdy o tom nechtěli ti lídři určitých subjektů ani slyšet, teď už jsou schopni i vyjednávat. Já si myslím, že je to na dobré cestě. Tudle jsem se bavila s člověkem, který se tady v tom pohybuje už přes nějakých, nechci kecat, 6 nebo 8 let. A říkal mi, že on se snažil o to samé, ale že je vidět, že musí přijít ženská. A já musím říct, že to pozoruje také, protože oni ty chlapy, teďkon co se těch opozičních subjektů týče, tak jsou to převážně chlapy. A uražené mužské ego je něco příšerného. Já musím říct, že si občas připadám jako mateřské školce a doufám, že mě vy všichni lídři posloucháte, protože jsem z vás všech nejmladší a myslím si, že dokážu dělat ústupky a kompromisy přehledem, pohodě, a když se snažím vám všem vyjít a udělat takovou akci, aby to bylo pohodlné vám všem, k čemu se dostanu, což vysvětlím, až se budeme bavit přímo o té demonstraci, uh-huh. Tak mně přijde jako, ne, že už jako nechtějí, protože by je to třeba poškodilo jako stranu, ale že nechtějí už prostě z principu. Jenomže to je taky hloupost, že z principu by tam právě být měli. Uh-huh. Takže já jsem zvědavá na 17.9. a no, uvidíme, necháme se překvapit.
Abychom šli chronologicky, než se tady přiblížíme k tomu 17. září, podívejme se ještě na jednu z událostí, které se nedávno staly, a to je 21. srpen 2016, kdy se na Staroměstském náměstí uspořádala street artová akce Migranti obsazují Prahu iniciativy Martina Konvičky. Každý ví, jak akce probíhala z videí, nebudeme posluchače unavovat popisem akce. Jak by si komentovala tuto akci, Lucko, a hlavně ten vřízkot, který spustil kurník Sluncí a Havlérky hlavně potom?
No to bylo úplně neuvěřitelné. Já musím říct, že Martin Konvička měl úplně skvělý nápad. A až jako nepřekvapila mě reakce lidí, ale svým způsobem finálně, teda když jsem k tomu udělala nějaké prohlášení já, tak už mě začali někteří překvapovat, protože tohle to byla pouze komedie, byla to hra, bylo to něco, čemu se pak všichni mohli zasmát. A musím říct, že teda viděla jsem, původně jsem tam chtěla jít, bohužel mi to nevyšlo, ale viděla jsem videozáznamy a od prvního, na první pohled bylo vidět, že to je prostě divadlo, že tam někdo přijde na Staroměstský náměstí na velbloudu, nezlobte se na mě, ale pochybuju o tom, že by nějaký džihadista se sem přijel odbouchnout na velbloudu.
No,
ale dobře, no tak budíš, no tak, že by tohle vůbec někoho napadlo, ale to, co se zvedlo, ta vlna ohromná oproti Martinovi, tak zaprvé, když jsem viděla video těch panikařících, utíkajících lidí, tak jsem si tak říkala, jakože ta naše populace, nebo i kdyby tam byli turisti, tak oni sice ano, pravda, Martina Konvičku neznají, dejme tomu, že nemohli tušit, kdo to je, že kdo na tom přijel, ačkoliv musím říct, že vypadal komicky v tom převleku, tak aspoň je vidět, jaká je tady atmosféra, to napětí v té společnosti, že opravdu, já si myslím, že by stačilo tam třísknout hrncem někde, upadne mi hrnec na Staromáku nebo na Václaváku a lidi začnou prchat. A to už to mě vede k zamyšlení, jako kam jsme to dospěli. A další věc, až se tohle tady bude dít reálně, budou lidi sedět na Facebooku a psát, je ten džihadista, který tam postřílel Staromák plný lidí, byl hlupák, nebo já vůbec nechápu, ty lidi opravdu, místo toho, aby se nad tím zamysleli, nad tím, co tím opravdu tím Martin chtěl říct, co jim chtěl vlastně v podstatě ukázat, uh-huh. Tak opět ukázali tu naši úplně nádhernou českou povahu a nedělají nic jiného od té doby, než že do něj rýpají, kritizují ho a já nevím, co ještě, a nejlepší, že to třeba dělají lidi, ano, u konkurence to pochopím, že jo, tak to je, oni mezi sebou budou stále vážit, ale nejlepší, když to dělají, nebo u pravdu láskařů, takhle, ale nejlepší, když to dělají lidi, kteří třeba nechodí vůbec na demonstrace, no, kteří se vůbec nezúčastní nějakých pronárodních akcí a pak dokážou během jedné takovéhle věci, kterou ještě se dočetli někde na internetu a nejlepší třeba z Novinek nebo z iDnesu, po těch médií, kterým se dá opravdu strašně věřit, a tak odsoudit člověka, který vlastně vzdělaného člověka, který tady nějakým způsobem bojuje i za jejich s proměnutím zadky. A já nevím, co ty lidi budou dělat, až tady opravdu něco bouchne. Já na tím furt přemýšlím. A jsou jenom dvě možnosti. Buď se opravdu už naštvou o půl těch ulic, což bychom potřebovali teď, než tady právě něco bouchne. A nebo se prostě leknou, budou se bát, zavřou se doma, budou čekat, já nevím, jako na porážku, nebo no, já tomu nerozumím, proč pořád jakoby, to nevidí, nebo to nechtějí vidět, nebo si stále opravdu jsou tak naivní a myslí si, že se o nás naše úžasná vláda postará. Naší vládě nezáleží na nás, na našich životech. Ty už, tam ty lidi už mají nahrabáno takových peněz, že když se tady opravdu něco stane nebo se tady něco bude dít, tak ty se tam na první letadlo a jsou fuč a my tady zůstaneme, že jo? Takže to by si ty lidi měli uvědomit a měli už by se sakra zvednout.
Posuneme se k 25. březnu, kdy Prahu navštívila právě kancléřka Angela Merkelová, která se setkala s naším psím dečkou Bohuslavem Sobotkou, stejně jako s prezidentem Milošem Zemanem. Ty jsi se ve čtvrtek účastnila, Lucko, s další skupinou na protimerkelovských akcích přímo tam, kde se předpokládalo, že Merkelová bude projíždět, tedy nestrácela si čas plamenými vykecáváními na nějakých náměstích. Můžeš nám popsat průběh, vývoj, kde všude si se vyskytovala? Policejní deník dokonce uveřejnil informaci o falešné koloně. Jak to tedy celé bylo?
No, tak já to teda píšu úplně od rána. Od rána, od druhé hodiny zhruba, kdy já jsem se svolala, protože se mi ozvalo více lidí. Opět se ukázaly některé subjekty, no nevím, jako podle mě to je čistá hloupost, když přijede takováhle osoba, která vlastně je tou hlavní loutkou a tou hlavní osobou, která to tady všechno spískala, no osobou, kterou pro nás známou, takhle. A dělat demonstrace na náměstích, to můžeme dělat jindy, že jo. Teď bylo potřeba jí ukázat, že je tady nechtěná, že ji nenávidíme, že ji tady nechceme. A já jsem dostala informaci, nebudu jmenovat od koho, ale dostala jsem informaci, že by měla už kolem 2 hodiny projíždět přes Hradčanské náměstí, vlastně kolem Prašné brány. A proto jsem teda zveřejnila, že se sejdeme ve 14 hodin na zastávce u Prašné brány. Já to bohužel nestihla, měla jsem nějaké starosti se synem, ale přijela jsem o 30 minut díl. Nicméně měla jsem hovor od Michala Součka, toho jistě znáte, aktivista z Králík, že za 3 minuty 2 hodiny tam projížděla kolona. Ale řekl mi jednu věc, která mě zarazila, a to byla ta, že vlastně ptala jsem se ho, jestli tam projíždělo auto s německou vlajkou. No, řekl mi, že jo, že jako druhé. A to je nesmysl. Samozřejmě vládní vozidlo nikdy nepojede jako druhé. A když mi popsal vlastně projel, já nevím, a to tam ještě ani snad nejeli motorky vepředu, že mě bylo jasné, že to je falešná kolona. A to už jsem mu vlastně říkala do toho telefonu, že to byla falešná kolona a že ona teda jela druhou stranou. A stalo se tak opravdu, já jsem přijela, já jsem už ani nešla vlastně na to Hradčanské nebo na té Prašné bráně. Řekla jsem lidem, kteří tam na mě čekali, ať se stáhnou dolů na Klárov, protože jsem měla další hovor od pana Michala Plecitýho, toho jistě spousta aktivistů nebo spousta lidí, účastníků zná, je to výborný fotograf a taky skvělý vlastenec. A že ji zrovna přijela před úřad vlády, zřejmě za naším úžasným, jak se říkal, cídečkou. A byl teda slyšet neuvěřitelný pískot už do toho telefonu a už jsem se blížila, já jsem byla zhruba 5 minut od místa, takže jsem se nechala vyhodit přímo tam a musím říct, že mě až překvapilo, jak to tam vypadalo. Na ten hluk, který tam byl, který byl slyšet opravdu jakoby z dálky, tak tam nebylo zase takové množství lidí, ale to neuvěřitelný naštvání, to, co z těch lidí prostě ten cítila. Ta atmosféra toho, že ty lidi opravdu tu ženskou nenávidí, že ji tady opravdu nechtějí, tak bylo to neuvěřitelné a ještě víc neuvěřitelné bylo to, když jsem v koutku toho davu, nebo jakoby nebylo tam úplně málo lidí, ale není ani jako na demonstraci, že jo? Protože samozřejmě bohužel opět těch akcí bylo několik prostě na ten den, takže člověk, aby se v tom zorientoval, já to měla třeba z první ruky pozvání od určitých lídrů, tak ani já jsem nevěděla o všech akcích ten den, co se děli. Ale řekla jsem, že nebudu podporovat žádnou demonstraci, že osobně projdu všechny ty body nebo všechna ta místa, kde ona má být. A u toho úřadu vlády se tam v foutku krčil Pešinský, Cempr a těhle šmejdi s ohromným srdcem z nějakého, já nevím, molitanu a na tom fotku Merkelové. Já musím říct, že v tu chvíli já mít po ruce vajíčko nebo cokoliv, tak to tam mrsknu. Policisté je tam chránili, stáli zádama k ním, kolem nás. A já jsem, jako byl to smutný pohled, v tu chvíli jsem si říkala, kam jsme to dospěli, když tam dav prostě křičí na vlastně vražetkyni v podstatě, když ona má krev na rukou za to ta ženská
v Německu, no ještě.
Já se divím vůbec, že ona vůbec přijela, ale no nic. No a oni, kteří tam řvali bravo, Merkelová, vítejte a já nevím, kde se zase, tak to bych jim fakt nefatkovala. No ale nicméně já jsem se odebrala, protože jsem měla informace, že kolem 3 hodiny už by měla být před ČVUT, tak vlastně sympatizanti spolku za naši kulturu a bezpečnou zem, kteří byli už na místě před úřadem vlády a nebo tam dorazili od toho Hradčanského náměstí, tak šli se mnou a jeli jsme před ČVUT, kam po zhruba 5 hodiny, co jsme tam byli, dorazila. Viděli jsme, tam jsem ji teda viděla, před úřadem vlády ne, to jsem ji neviděla, ale tam jsem ji nahlídla. Tam to bylo taky velice emotivní. Lidi na ní pokřikovali, tam nebyly snad ani žádný, až na nějaký tři pravdoláskaře, tak, kteří teda byli odsunuti následně policisty, protože oni útočili na nás, což mě docela pobavilo, protože nás tam byla většina, nás tam bylo hodně a nějaký tři, no přišli mi, že byli i opilí snad, nebo já nevím. A v každém případě se o ně policisté postarali, což jsem byla ráda, že to nevznikl žádný konflikt a my jsme mohli v pokladu dál čekat na to, až vyleze ven. A opravdu vylezla po tři čtvrtě hodině, kdy jsme tam už netrpělivě čekali a abychom jí dali najevo, jak moc jí nesnášíme a jak opravdu jak ona je stělesním zla. No a musím říct, že já jsem se o ní vždycky od té doby, co vím, co to je zač, tak se o ní myslím, není nic pěkného. A ve chvíli, kdy tam na ní lidi začali řvát Scheiße Merkel, Merkel muss weg, jo, kde jí ukazovali i gesty, prostě ať vypadne.
Jasně.
A ona se usmívala a mávala, tak v tu chvíli, no to je na facku, že jo?
No jasně, jo.
To je to nejhorší, co mohla asi udělat. Ale já jsem pak ve finále pochopila, proč to dělala, jí zabírala média, že jo? A ono ve finále to stejně neprošlo tak, jak zřejmě chtěli, protože my jsme byli tak hluční, že nás bylo slyšet i právě v jednací síni úřadu vlády, že opravdu bylo slyšet pískot. Takže mi psal některý z vlastenců, který se nemohl dostavit, tak mi psal zprávu, že jen tak dál moderátorka, která moderovala nějaký živý vstup, tak musela mluvit strašně nahlas a nesměla přestávat mluvit, protože byl slyšet pískot v pozdání, jaký ty lidi pískávali. No a vlastně, když odjela, tak to byla taky takový komická chvíle v podstatě, kdy za náma dorazil teda i Adam Bartoš a s Jirkou Černohorským, s Adamem Bartošem jsme se rozeběhli a ona když odjížděla, tak vlastně tam, kde to nebylo pokryté policisty, tak tam jsme se rozeběhli dolů, abychom byli co nejblíž tomu autu a ještě jí teda ukázali, co si o ní myslíme. A nakonec teda jsme se proběhli zbytečně, ale jako zasmáli jsme se tam, jakož jsme chybili zrovna tu falešnou kolonu, ta Merkelová odjížděla potom druhou stranou.
Aha.
Ale jako trošku se nám ulevilo. Aspoň na chvíli.
Jasně.
No, pak teda jela na Hrad, takže my jsme se rychle přesouvali na Hrad, kde z jedné strany byla akce na boty Volkové a z druhé strany měl akci právě s již zmiňovaným Pešincí a Cempr.
Uh-huh.
A mně bylo divné, že v tu chvíli, kdy jsme tam teda stáli, tak jsem si říkal, že žádná média, žádný policisté, říkám, tak to je nějaký zvláštní a nechala nás stát opravdu blízko jakoby té příjezdové cesty. Tak jsem si říkal, že tam bez tak pojede ta falešná a šli jsme na druhou stranu. S pár lidma jsme se sebrali a šli jsme na Hradčanské náměstí před Hrad. No, ona opravdu projížděla tady za den, ale vepředu jsme ji krásně viděli a musím říct, že nás vepředu byla potřeba, protože tam vlastenců bylo málo, ačkoliv teda sluníčkářů taky, těch tam bylo, já nevím, 50, možná ani to ne. Tak jsme přišli právě včas, kdy vlastně ona přijela, začaly tam vznikat konflikty, sluníčkáři začali řvát, jenomže my jsme byli hlučnější a nabývali jsme na síle, protože čím přicházeli lidi, tak nevím, jestli byli náhodní kolem jdoucí, kteří se k nám třeba přidali, protože třeba věděli, o co jde, nebo se přesouvali z jiných akcí, ale bylo nás tam víc a víc, takže já nevím, během půl hodinky jsme byli už přes sile a začala tam vznikat konflikty jako urážky, pak mi tam začal přednostlý pan Hasan, kterýho já teda nemusím, já si ho pamatuju zase úplně první demonstrace a teda četla jsem pak článek, nebo dokonce i nějaký článek od sebe od sluníčkářů nebo toho, že na ně údajně měli útočit několikrát za ten den kvůli tomu, kvůli jeho pleti nebo kvůli tomu, že je tmavý nebo že vypadá jako Arab, nebo že snad dokonce Arab je. A já musím říct, že ne, já na ně neútočila, teda já jsem pouze strkala deštník před objekty, protože je tak dotěrný a tak nepříjemný a vlezlý, že nemyslím si, že by bylo někomu příjemné, když vám někdo bude stát pár centimetrů od obliče a bude vás platit ze všech stran.
No jasně.
A bude ještě u toho bude mít nějaký půpovídky. Já nevím, jako já jsem pak třeba slyšela, že je to dokonce i kamarád Adama Bartoše. Bejt může, mě ten člověk vlastně opravdu na mě byl velice nepříjemný. A mé první setkání s ním bylo velice nepříjemné a bylo naopak z jeho strany hodně útočné. A pak jsem ho dlouho neviděla, vzhledem k tomu, že byl teda kriminál. A když ho pustila teďkon, tak to dělá znova. Dělá to opět. Takže jediné, co já jsem udělala, bylo to, že jsem sebou měla dešník vlastně našich barvách státních, nebo národních barvách, tak jsem ten dešník roztáhla a dala jsem ho tak, aby nemohl fotit. No samozřejmě jsem se dočetla, že jsem mu snad tím deštníkem píchla do břicha, já nevím, kde si co si. Hmm. Takže ne, nepíchala jsem mu do břicha, pouze jsem mu bránila v tom, aby fotil nás, vlastně ten národovce nás, který jsme tam křičeli, protože všichni víme, jak vypadají potom ty snímky, kde tam je prostě křičící člověk a titulky u toho agresivní a fašisti, nacisti a jenom něco. Myslím, co se já už takhle nás parlamentní listy vybarvili, u mě vybarvili jako ultranacionalistku a islamofobku, takže si myslím, že já jim nerada dávám prostor, jako aby ještě nechci jim poskytovat munici. Poté vlastně, co se odehrálo toto, tak a vypadalo to, nebo hrozilo tam, že tam nějaký konflikt ještě proběhnou. Ještě tam byla teda jedna situace, kdy začali řvát, on má zbraň a ukazovali právě na již zmiňovaného pana Hasana. Tak jsem se lekla teda i já, protože jsem si říkala, tak on má u sebe zbraň. Měl u sebe teda pepřový sprej, ale v tu chvíli jako já jsem se trošku pousmála, ale nakonec jsem si řekla, no tak sakrého, na to veřejné shromáždění také nenosím, protože se prostě nesmí, tak už o tom také nenosím. Tak proč by on mohl, že? No, tak se to tam tak nějak řešilo a policisté o tom odváděli a řešili to s ním. No, ale my jsme se doslechli, že má jet na kampu na večeři do Lichtenštejnského paláce. No, tak jsme se sebrali, šli jsme za ní a pak shodou náhodou nějak zabočili do nějaké uličky, že ona, než protože ještě ani nevyšla z radu, tak jsme říkali, že se stavíme někde na jídlo, protože přece jen jsme celé odpoledne běhali a bylo toho hodně. No a shodou náhodou kolem nás projížděla kolona, ale opravdu taková, jako že tam nebylo moc policistů a myslím si, že jsme možná trefili i tu opravdovou, protože jakmile nás viděli, že tam jdeme a že máme vlajku, že jo, za naši vnitru a bezpečnou zem a byla tam i nějaká státní vlajka, tak policisté běželi proti nám, zastavovali nás tam, nechtěli nás tam pustit, ale my už jsme byli v polovině chodníku, takže projížděla kolem nás a tam vznikl vlastně videozáznam, který já jsem okamžitě začala natáčet a tam si dokonce vyžádali i nějaké německé subjekty. Teď mě psal člověk z generace identity, že jejich němečtí přátelé a nějaký subjekty by tento videozáznam chtěli, tak jsem jim ho zasílala. No a my jsme se šli najíst a ona mezi tím teda došla na tu kampu, do toho paláce a my jsme se v klidu najedli, šli jsme teda na místo, kde ona večeřela. Upřímně řečeno, nevím, jaký to je pocit večeřet a ani to nechci teda znát večeřet s tím, že za zdmi té budovy stojí a tam tlí bylo hodně z obou stran.
Jo.
A bylo to opravdu hodně slyšet, lidi pískali, zpívali Ortela. Jako opravdu, ale nevím, jestli ona má takový žaludek, ale ona má
ty žaludek. Jste spravili chuť.
No a pak taky jako vylezla a když jakmile jsme ji zahlídli, protože teda oni těžko oděnci, jak vylezala, že jo, tak samozřejmě byl tam i pan Sobotka, který schytal taky jakoby nezrovna potlesk.
Jasně.
Tak když vylezla, tak ti škoděnci se posavili tak, aby jsme na ní téměř jakoby neviděli a já se svý vejškou ještě vůbec nevěděla, že já jsem se tam musela pomáhat trošku tím, že jsem vylezla ten zátaras trošku a koukala jsem práši, uvidím, když jsem viděla, tak se spustila ohromná vlna zase písko a hesla a já si myslím, že ona odjela, že jí asi nebylo dobře.
Otáhla odsaď.
No a takhle jsme to završili a rozloučili jsme se a šli jsme domů.
Tak to bylo k 25. srpnu návštěvě německé kancléřky Angely Merkelové v České republice. A přesuňme se na poslední téma dnešního pořadu a jenom připomínám, že posloucháte Svobodný vysílač CS. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Mým dnešním hostem je Lucie Hašková, předsedkyně spolku Za naší kulturu a bezpečnou zem. Přesuňme se k září, k poslednímu tématu tohoto pořadu. A konkrétně na 17. září. Co chystáš, Lucko, kam nás můžeš pozvat? Jde o obrovskou akci s mezinárodní účastí. O co se přesně jedná?
Tak, já toho teda moc říct zatím ne, že nemůžu, ale nechci. Ale tak bude to 17. září od 14. hodin na Václavském náměstí. Původně to mělo být u muzea, kde jsem vlastně ty akce začínala dělat a kde byly perfektní, ale z nějakého důvodu tam postavili plot plechový.
Aha.
Zhruba před týdnem, ačkoliv se tím teda nic neděje, nikdo tam jako nic nedělá na těch schodech, tak ho tam prostě postavili.
Takže to bude dole někde?
Takže to bude u sochy svatého Václava, no samozřejmě. Je to demonstrace s názvem Společně za vystoupení z Evropské unie. Nejenže, jak už jsem naznačila, zvu celou opoziční scénu v České republice, tak jsem pozvala i naše zahraniční sousedy, což znamená celou Vyšegrádskou čtyřku, včetně nás teda Polsko, Slovensko, Maďarsko a přejde i Německo. Z Německa přejde Brigida, možná dorazí i zástupce Pegidy berlínské. A já si myslím, že se máte na co těšit. V každém případě subjekty, které nepodpoří tuto akci nebo z nějakého důvodu nebudou chtít ji podpořit, tak je zmíním buď na začátku nebo na konci této akce, aby si účastníci dokázali sami udělat obrázek, jak to vlastně v té opozici je a komu opravdu stojí za to jít podpořit ne národní demokracii, ne dělnickou stranu, ale kompletně prostě celý český národ a nejen český národ, ale i zahraniční sousední státy, potažmo celou Evropu, že udělala jsem to tak, že to organizuje pouze já a Spolek za naší kulturu a bezpečnou zem, který je nadstranický. I přesto jsem slyšela výtky k tomu, že kandiduji za národní demokratii, že nebudu úplně nestranná, tak aby to teda bylo podle gusta každého a aby mi nikdo nemohl říct, že já jsem někoho upřednostnila, tak dokonce i pořadí řečníků se bude losovat. Že nikdo nebude upřednostněn, každý tam dostane, každý lídr, zástupce daného subjektu dostane 5 minut. Vemte si tam stranické vlajky. Bylo mi navrhnuto, aby vlajky stranické nebyly vůbec použity. Já si myslím, že naopak. Myslím si, že ty vlajky by tam měly být už z toho důvodu, že ačkoliv se třeba některý z lídrů nebo zástupců daného subjektu nebudou chtít zúčastnit, tak přece jen sympatizanti tam být mohou a nebo členové těch daných subjektů, takže si myslím, že je v pořádku, aby tam každý ten subjekt měl nějaké zastoupení. Když už ne na tom pódiu, tak aspoň v tom davu těch hrdých národů vlastenců. Mám dobrou zprávu, dostala jsem zprávu, že Slovensko a Německo posílá autobusy, takže by to mělo být velké. Já předpokládám, že to bude velké. Je to v podstatě takový odrazový můstek na toho 17. listopadu. O tom se zatím úplně zmiňovat ještě nebudu. V každém případě přijďte všichni 17. září ve 14 hodin na Václavské náměstí, což je svatého Václava. Jestli se máte na co těšit a hlavně demonstraci zahájí Tomáš Ortel, že nám tam zaspívá nějakou písničku na rozehřátí a pak začne program. Mám teda nakonec naplánovaný ještě nějaký pochod, ten zatím není nahlášený, nechám to nakonec a myslím si, že národovců týče, ale i ozbrojené složky.
To je takový paradox, my budeme rádi, když se samozřejmě těch českých subjektů zúčastní co nejvíce, ale je to takový paradox, kdy tady bude na jednu stranu Polsko, Slovensko, Maďarsko i Německo, a na druhou stranu by se třeba neměli účastnit nějaké z českých subjektů, to by bylo tady velice smutné, tak my samozřejmě uvidíme.
Bohužel jsou tady, já pořád ještě neházím frontu do žita, protože já jsem člověk, který se nevzdává, takže ačkoliv jsem dostala už dvě negativní reakce takhle na pozvánku, tak se stále myslím, že se to tam nějak překlene a já zkontaktuji ještě jednou, protože akce je docela dobře zpropagovaná a sympatizanti daných subjektů se myslím, že pracují na tom, aby své lídry přesvědčili o tom, že tohle je dobré, je to dobrá akce a určitě je to dobrá akce, opravdu jde pouze o to, aby přišli, nemusí tam být přímo ti lídři, přímo ti předsedové, když pošlou nějakého jakýhokoliv zástupce, který tam promluví jménem tohoto subjektu. A udělala jsem to záměrně takhle 17. září, to totiž těsně před volbama. A mně je upřímně jedno, srdečně je mi jedno, jestli tam bude probíhat nějaká politická agitace, jestli si z toho udělali předvolební meeting, nebo na co těch 5 minut ta strana využije. Protože pak už se vlastně může každý ten člověk, každý ten účastník udělat obrázek sám. Každá ta strana totiž má 5 minut. A k čemu je využije, o čem budou mluvit, to je čistě jenom na nich. Takže si myslím, že i pro ty strany je to spíš plus, že můžou v tu chvíli vlastně svou stranu zviditelnit, dá se říct, jo, představit těm lidem a říct tím třeba svůj, dejme tomu program, anebo říct za co ta strana bojuje, protože těch subjektů je čím dál více. Už ani já se v tom skoro neorientuji na to, natož člověk, který třeba o tom téměř nic neví a je třeba na nějaké takové akci poprvé, tak si myslím, že ty strany, které se nezúčastní, jsou sami proti sobě.
Jak pro tebe bylo komplikované zkomunikovat tu účast pro třeba Poláky nebo Maďary? To přece jenom bylo to v angličtině, nebo jsi měla nějakého zprostředkovatele, který ti to překládal do polštiny, do maďarštiny, nebo to stačilo v angličtině?
No, je to důležité. V každém případě je to Polsko, to je přes člověka, který žije v Polsku, ale mluví česky, ale umí i polsky. A Maďarsko, tak to zase vyřizuje přes bratry Slováky, kde vlastně předseda nebo lídr daného subjektu má zas kontakty na Maďary, takže tam je to takový. Říct, že já už jsem teď měla problém tím, že budeme dávat dohromady infografiku v němčině, v polštině, v maďarštině, tak jsme měli problém už přeložit třeba do té maďarštiny, ta polština ještě dá, ale do té maďarštiny přeložit těch pár vět, jo. A ono ten překladač, jako to je něco strašného, takže nic snadného to není, ale musím říct, že se mi strašně líbí spolupráce se zahraničními subjekty, protože si vycházíme vstříc a opravdu máš pravdu, je to paradox. Dá se s nima komunikovat skvěle a ačkoliv teda oni sami, jo, třeba na tom Slovensku mezi sebou taky ta opozice soupeří, ten jako v Polsku a mezi sebou v podstatě ty konkurenční strany soupeří, ale v podstatě, když si to tak potom vezme, tak mezinárodně jsme schopni spolupracovat.
To myslím, že pro konec, nebo to myslím, že nakonec dnešního rozhovoru je velmi pozitivní zpráva, že se ty věci hýbou kupředu a že se už navazuje spolupráce i na mezinárodní úrovni, nejenom tady na vnitrostátní, jak jsme tomu byli zvyklí doposud, a že tuhle organizaci máš na starosti právě ty po tom roce, myslím, že to je pro tebe velmi velká satisfakce.
No, je to pro mě ohromná výzva, protože já si myslím, že když už to teda ten rok zkouším tady a nejde to, tak by bylo dobré opravdu se spojit s těmi mezinárodními subjekty. A je i dobré to, že třeba dejme tomu Bergida z Německa, tak tu spolupráci bere natolik vážně, že kdyby tady v České republice, což mě strašně potěšilo, doslechla jsem si to včera předevčírem od Zdeňka Chyty, že kdyby tady v České republice bylo několik demonstrací, tak třeba Vis Bergida, která si samozřejmě zjišťuje, oni si zjišťují o daných subjektech a lidech, který tam k ním jezdí, nebo já jsem tam byla teda zatím jednou. Měla jsem tam být dneska, ale bohužel jsem měla horečky přes celý víkend, takže nemohla jsem. Samozřejmě zdravíme ho, že to je na prvním místě. A poslala jsem tedy alespoň zdravici, ale potěšila mě informace, že Bergida to bude natolik vážně, tu spolupráci, že kdykoliv podpoří demonstraci Spolku za naši kulturu a bezpečnou zem. A pokud by dostali pozvání od jiného subjektu, politického subjektu, tak vždycky podpoří Spolek za naši kulturu a bezpečnou zem. Takový ten nadranický spolek, o kterého se sami přesvědčili, teda, že já jsem měla možnost s nimi i hovořit už několikrát a domluvat se s nimi, takže spoustu otázek měli oni, spoustu otázek jsem měla já. A myslím si, že je to na dobré cestě, ačkoliv ty velké subjekty, jako je třeba Pegida vyloženě, nebo Pegida nebo AFD a nebo takové ty velké už politické u subjekty, tak s nimi spolupracovat musím se přiznat, ani nechci. Tam už se totiž hraje hlavně na ty volby, hlavně na ty politické věci, a mě pořád milejší a srdce bližší takový ten kontakt s těmi vlastenci, proto ty demonstrace i ráda dělám, protože ta atmosféra, kdy tam stojíme vedle sebe jako bratři a sestry, tak je úplně neuvěřitelná, a v tu chvíli právě proto tam chci mít co nejvíc těch subjektů, protože ta atmosféra pohltí každého, i každého toho lídra, který to opravdu myslí jakoby upřímně, tak toho to prostě zákonitě musí pohltit, a v tu chvíli se zapomíná ty nesváry. Já vím, že když jsem tam měla Tomia Okamuru a Martina Konvičku, tak počátku spolu jako nějak nekomunikovali, ale po pár desítek minut, když vlastně ta atmosféra byla neuvěřitelná, lidi tam pískali, byli nadšení a tleskali, tak tohle se samozřejmě ty lidi nadchne zabije, že jo, nebo rozprouzí to tomu člověku krev těle, rozbuší se mu srdce a já si myslím, že nemusím popisovat lidem, kteří na té demonstraci už byli, jaký je to pocit, ale ten pocit nezažívají jenom ti lidi, jenom ti účastníci, ale samozřejmě i já jako organizátora i řečníci, takže proto bych byla ráda, aby se tam sešly ty konkurenční strany, aby se měli možnost promluvit, neříkám, že navazovat politickou spolupráci, to vím, že ve spoustě případech ani není možné a možná by to ani nedělalo dobrotu. Každá strana je něčím jedinečná, každá strana má něco do sebe, každý ten subjekt je něčím
unikátní.
Ano, děkuju. A já musím říct, že kdybychom byli schopni se spojit, tak jako celek jsme neporažitelní. Já tam jsem si 100% jistá. S podporou Vyšegrádské čtyřky Německa a zahraničních států. Tak prostě my jsme schopni se postavit na opor nejen jako Česká republika proti naší vlastně zrádné vládě, ale i jako celek, jako celá Evropa.
Tak to byla slova Lucie Haškové, předsedkyně Spolku za naší kulturu a bezpečnou zem. Já jenom připomenu závěrem pořadu, nezapomeňte 17. září, bude to samozřejmě sobota a bude to na Václavském náměstí, konkrétně u sochy svatého Václava, který bude zhlížet na to naše sjednocování nejenom tedy České republiky, ale i subjektů se zahraniční účastí. Takže Lucko, já ti moc děkuju za rozhovor a budeme si všichni držet palce, aby to všechno co nejlépe dopadlo.
Vítku, já děkuju za pozvání a přeji hezký zbytek večera.
Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Zůstaňte dále u našeho rádia, protože pro vás chystáme další velice zajímavé pořady. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a přeju vám hezký zbytek večera.
Ich werde es nicht zulassen, dass wir uns dem Terror einer Minderheit beugen müssen. Sonst können unsere Kinder nicht einmal mehr sicher auf der Straße spielen.
Wenn die Nazis aufmarschieren, dann bist du da, mein Lieber. Möchtest Siegern stoppen, das weiß ich ja, Antifa. Mit Sitzblockaden und lautem Geschrei unter den Augen der Polizei bist du vermummt bei Straftaten dabei. Antifa, ein fieser, ganz fieser Steinschmeißer, Hosenscheißer. Antifa, Dummfeige, ein Verbrecher, hinterlistig Schwerterstecher. Du willst Lärms machen, hohohoho. Doch höre mein Lachen, ha 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 ha. Du bist der größte Haufen Dreck, den ich jemals sah. Ha. Du nimmst dir das Recht, auf die Straße zu gehen, Antifa. Ha. Doch randalierende Idioten will hier keiner sehen, Antifa. Ha. Du rennst herum und schreist nach Anarchie. Doch das Beste für dich wäre eine Therapie. Und das ganze Volk singt für dich diese Melodie. Antifa, ein fieser, ganz fieser Steinschmeißer, Hosenscheißer. Ha, Antifa, Dummfeige, ein Verbrecher, hinterlistig, Messerstecher. Du willst mir Angst machen, ho, 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 ho. Doch höre mein Lachen, ha, ha, ha. Du bist der größte Haufen Dreck, den ich jemals sah. Und gibst uns Deutschen die Schuld. Doch ich zerschieße deine Lügen wie ein Katapult. Mit deinen Argumenten hast du längst verloren. Schreib dir das für immer hinter deine Ohren. Wir sind stolz, denn wir sind hier geboren. Antifa, ein fieser, ganz fieser Steineschmeißer, Hosenscheißer. Antifa, Dummfeige, ein Verbrecher, hinterlistig, Messerstecher. Du willst mir Angst machen, ho, 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 ho. Doch höre mein Lachen, ha, 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 ha. Du bist der größte Haufen Dreck, den ich jemals sah. Ha, ha, Antifa, ein Fies.
fieser, ganz fieser Steineschmeißer, Hosenscheißer, hu, ha, Antifa. Wenn wir unsere Fahnen wehen und wir durch die Straßen ziehen, dann hörst du uns lachen, ho, 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 ho. Immer lauter lachen, ha, 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 ha. Und dann bist du bald schon nicht mehr da.